السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Katika mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa kuyapa kipaumbele katika maisha yake ni kujifunza dini yake katika misingi iliyo sahihi. Na miongoni mwa mambo muhimu ya kutangulizwa kujifunza ni mtu kujifunza juu ya itikadi sahihi ya Uislamu, hususan mambo yanayofungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua al-Mawla tabarak wa ta'ala, Mola wetu, na kuyajua mambo yote ya ghaibu yaliyojificha ambayo tunapaswa kuyaamini, ambayo ukisoma kwenye Qur'ani, sura ya kwanza ni suratul Fatiha katika mpangilio wa msahafu, sura inayofuatia ni suratul Baqara, sura ndefu kuliko zote katika Qur'ani. Zile aya tano za mwanzo zile ukizisoma vizuri utaona katika sifa za watu wenye kumcha Allah, waumini wa kweli, Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja pale baada ya alif lam mim. Allah ndiye anayejua muradi wa maneno haya, hizi herufi hizi tulizozisoma. Lakini baada hapo akasema dhalika alkitabu la raiba fihi, kitabu hicho yani Qur'an hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wale wamchao Allah. Wanaomcha Allah wana mwongozo mzuri kabisa kupitia kitabu hicho. Kisha akazitaja sifa zao, alladhina yu'minuna bilghaibi, wale ambao wanayaamini yale ambayo hawayaoni, yale ya mbali wameelezewa tu kuna Allah subhanahu wa ta'ala, hawamuoni. Kuna janna yani pepo, kuna moto, kuna kadha, kuna kadha, kuna mambo mengi. Katika sifa za hao almuttaqun, moja katika sifa zao, sifa yao ya kwanza kabisa, anasema alladhina yu'minuna bilghaib, kisha wayuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, na wanasimamisha swala na katika vile tulivyowapa wao huwa wanavitoa, ima ni zaka au sadaka kuwasaidia wasiojiweza na wenye kuhitajia. Walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, na wale ambao wanakiamini kile ambacho kimeteremshwa kwako, yani Al-Qur'an. Walladhina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, pia wanaviamini vilivyoteremshwa kabla yako, Taurat, Injil na Zaburi na vinginevyo. Kisha wabil akhirati hum yuqinun, na wao akhira wanayakini nayo, kwamba iko siku ya kiyama, siku ya hisabu na malipo. Ulaika ala huda min rabbihim, hao ndio ambao wanaishi juu ya uongofu unaotoka kwa Mola wao. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Kwa hiyo katika mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa ayape kipaumbele katika maisha yake ni kuamini ghaibu, mambo yaliyofichikana ni mengi, bali kuamini vitabu, kuamini mitume na mfano wa hayo. Kwa hiyo katika mambo ya msingi ambayo Muislamu anatakiwa ayapatilize ni jambo la itikadi yake, na lazima itikadi yako iwe sahihi, ndio utasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana watu wote waliokuwepo, walioishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuja baada yao, walitakiwa waamini kama walivyoamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna imani za kurithi zitokanazo na ngano na simulizi za wazee, mathalan kuna hivi kuna vile, lakini ukiangalia hazina mashiko yoyote, kwa sababu hazina mwongozo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutajua kuna zamani kulikuwa hivi kulikuwa na vile, hadithi na story na simulizi ambazo nyingine hazina mashiko yoyote. Maneno ya sawasawa yanayoleta habari za yakini ni yale maneno yaliyoteremshwa kwa mitume, akiwepo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo imani sahihi itakuwa ni ile imani walioifundisha mitume. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewafundisha wanafunzi wake imani iliyo sahihi, kiasi ambacho mtu mwingine yoyote atakapokuja akadai kwamba na yeye anaamini, lakini ikawa ni kinyume na vile walivyoamini wale masahaba, hatakubaliwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea jambo la wanafiki na makafiri, hususan wanafiki, anasema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u ala innahum hum as-sufaha'u walakin la ya'lamun. Walipokuwa wakiambiwa aminini kama walivyoamini watu, aminini kama walivyoamini watu, hao wanafiki walipokuwa wakiambiwa aminini, na nyinyi mtakiwa muamini kama walivyoamini watu. Hapa limesemwa annas, watu, lakini hawakutajwa watu hao kina nani. Hibru hadhi al-umma, Ibn Abbas radhiyallahu anhu akasema, akatafsiri kwamba annasu huna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muradi na makusudio ya watu waliokusudiwa hapa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa kauli fupi ni kwamba waliambiwa aminini kama walivyoamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakawa wanaleta ukaidi, wanasema je, mwataka tuamini kama walivyoamini wapumbavu? Wakawa wanaita masahaba wapumbavu, sufaha. Allah anawajibia, masahaba wakujibu, anawajibia ndani ya Qur'an akisema ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, fahamuni kwamba wao wenye kusema maneno hayo ndio wapumbavu, lakini hawajui, wanajiona wana akili sana kuliko watu wote, lakini Rabbul Izza ambaye ndiye aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, yeye anatupa habari kwamba wale wote ambao hawakuamini mfano walipoamini maswahaba, na walipokuwa wakiambiwa waamini hivyo wakaleta ukaidi, hao ndio wapumbavu. Nikatumika neno as-sufaha, ambao ni wingi wa neno safihi. Safihi, safihu ni mpumbavu mmoja, wakiwa wengi huitwa sufaha. Ni mtu ambaye imemjia elimu na maarifa, alafu hakawa hataki, hataki kujua wala hataki kuyatumia maarifa yake, huyu ndio mpumbavu. Ni tofauti na mjinga. Mjinga hajui tu, lakini akielimishwa atajua. Sawa. Kwa hiyo hawa tayari washapewa mwongozo. Sasa hapa atakueleza kwamba imani na itikadi sahihi ni ile walioishika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na jana kwenye muhadhara tukaeleza kwamba maswahaba hawakufanya khiana, na wao wakawasomesha wanafunzi wao. Kizazi kilichofuata kikarithishwa ilmu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale walioishi na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kikaendelea kizazi kingine, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maneno aliyoyasema anasema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Katika riwaya imekuja ya tatu na thumma alladhina yalunahum kwa ziada ya Hammad. Watu walio bora zaidi ni wale walioishi kwenye karne yangu mimi. Katika huu Uislamu watu bora ni wale walioishi katika karne yangu mimi, kisha ni kile kizazi kinachofuatia wao, kisha kizazi kingine kinachofuatia hicho, kisha kizazi kingine kinachofuatia hicho. Kwa hiyo tukitaka kuipata imani sahihi na itikadi ya sawasawa, hatuna namna isipokuwa kwa kufuata silsila hiyo na njia hiyo na chain hiyo mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miongoni mwa mambo muhimu ya kujifunza kwa Muislamu tunasema ni suala la itikadi, na jambo hili umuhimu wake ulifahamika tangu siku za mwanzo. Wanawazuoni wakubwa wa Kiislamu mapema kabisa wakakusanya masaili mbalimbali ya imani na itikadi kwenye vitabu maalum, wakibainisha kwamba hii ndio itikadi sahihi, pamoja na kwamba Qur'ani imeeleza, Qur'ani imeelezea kwa uwazi kabisa imani na itikadi. Hivyo hivyo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimefafanua na kuweka na kueleza masuala ya imani kwa uwazi kabisa, kiasi ambacho kwa mtu mwenye kuijua vizuri Qur'an na akaielewa kwa misingi yake sahihi, basi hata tatizika katika jambo la imani na itikadi. Lakini kama ilivyokuwa kawaida ya wanadamu, lazima wajitokeze watu waliokuwa na uelewa tofauti, waliokuwa na dhamira mbaya, wakajaribu kuleta mambo ambayo hayapo katika Uislamu. Masahaba katika wakati wao alhamdulillah walisalimika, wale wadogo wadogo katika masahaba kina Abdullah bin Umar walikumbana na baadhi ya fikra kidogo ambazo hazikuwa nzuri, na wao walisimama madhubuti kuzipinga. Kulitokea baadhi ya watu kule Basra wakaleta vijineno neno kwamba sisi tunaamini qadar. Maana kuamini qadar lazima uamini mambo manne. Uamini kwamba makadirio, yani makadirio ya Allah kwa viumbe wake, sio? Kabla ya kukadiria, Allah alikijua kila kitu, yani kabla haja kuumba wewe alikujua wewe tangu hapo azali, kwamba mimi itafika wakati fulani nitamuumba mtu fulani, atazaliwa na wazazi fulani katika mji fulani utokanao na kabila fulani, huyu ataishi kwa maisha fulani, atakuwa Muislamu huyu mtiifu, ataishi hivyo na atakufa katika hali hiyo, yatamsibu katika ulimwengu wake katika dunia yake mambo kadha wa kadha wa kadha kwa wakati fulani wakati kadha wa kadha na atakufa siku kadha mwezi kadha na kila kitu anakijua Allah kabla hajakuumba na kabla ya kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa miaka 1050 akafuatisha jambo la pili akayaandika yale yote yanayowahusu viumbe kwenye sehemu inaitwa Lauhul Mahfuz. Kwa jambo la kwanza ni elimu. Elimu ya Allah imeenea kwenye kila kitu. Kitu kimoja kimoja, wewe na vile unavyovimiliki. Mpaka wadudu, wanyama, ndege na kila kitu. Elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imekizunguka kila kitu. Lakini aliandika Allah kabla ya kuumba mbingu na ardhi, sio kabla ya kumuumba mwanadamu, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Aliambia kalamu andika. Niandike nini ya Rabbi? Akamwambia uktub maqadir al-khalaiq. Andika makadirio ya viumbe wote mpaka kitakaposimama kiyama. Kalamu ikaandika. Kisha Allah akaumba wakati ulipofika wa kuumba akaumba kila kitu amekiumba kwa wakati wake. Na ameumba kwa utashi wake. Vile alivyotaka yeye na akakupa wewe sura anayoitaka yeye. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Kisha akasema fi ayi surati ma sha'a rakabaka. Sura yote anataka akakupa huyu uje nimpe sura aina hii. Kwa hiyo haya mambo manne sasa kulikuja watu wakasema hii elimu hii Allah hakujua hapo kabla. Ujuzi wa Allah ulipatikana baada, yani haja kujua wewe mpaka alipokuumba ndio akakujua. Kuna watu walikuja na fikra hii wakasema al-amru unfun. Habari hizi zikapelekwa kwa Abdullah bin Umar kwamba kule Basra kuna watu wamekuja na fikra hii wanasema hivi. Hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim, kitabu cha pili kwa usahihi na ubora kwenye vitabu vya Uislamu baada ya Qur'an, ukiitoa Qur'an katika vitabu vilivyotungwa, kitabu cha kwanza ni Sahihul Bukhari na cha pili ni Sahihi ya Imam Muslim. Sasa hadithi ya kwanza ya Sahih Muslim inaeleza habari hizi. Taarifa hii ilipofika kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, ni mtoto wa khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab, sahaba, alikasirika sana kwamba kuna watu wanasema maneno haya, wewe wafikishie hizi habari kwamba mimi niko mbali, ana bari'u minhum wa hum bura'u minni. Waambie mimi niko mbali kabisa na wao, wao ni maadui zangu kwanza, niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi mpaka waamini kadhaa. Kwa suala la imani si suala la kulichezea na kuweza kuweka rai yako na fikra yako. Lakini baada ya masahaba, baadhi ya watu walileta fikra, tabiina wakasimama sawa sawa, wakajitetea itikadi, wakaisomesha, ikaenezwa. Na baada ya tabiina wakaja atba'u tabiina, hivyo hivyo zama za maimamu wakaandika vitabu. Hawa kina Imamu Ahmad ameandika vitabu, kitabu chaitwa Usulu Sunna, na kabla yake kuna maimamu wengine kina Imamu Al-Muzani katika wakati wake, pia Imamu Al-Muzani ameandika Sharhu Sunna, na wengi katika wanaochuoni wengi sana katika kubainisha itikadi. Kila kilichopotoshwa wao walikirudisha kwenye usawa. Jambo limekwenda hivyo mpaka kwenye karne ya nane, kwenye karne ya saba na ya nane, alijitokeza mwanachuoni mmoja akiitwa Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, maarufu kwa jina la Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, maarufu kwa jina la kwa lakabu hiyo Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, lakini jina lake yeye hasa ni Ahmad Abul Abbas Ahmad, na baba yake anaitwa Abdul Halim Abu Muhammad Abdul Halim, na babu yake ni Majduddin Abul Barakati Abdus Salam. Huyu bwana ametoka kwenye familia ya kielimu, kwa sababu yeye kaka, ndugu zake na kaka zake baba yake, babu yake, katika familia yao mpaka wanawake walikuwa ni wanawazuoni. Amezaliwa katika familia ya ilmu, babu yake ndio mwenye kitabu maarufu kile kinachoitwa kinaitwa kile kitabu gani? Al-Muntaqa, Muntaqa al-Akhbar ya Majduddin Ibn Taymiyyah, al-Imam Abd al-Salam, Sheikh al-Islam pia kitu. Katika wakati wake bwana huyu palidhihiri mafalsafa wengi, wakataka kuithibitisha itikadi ya Kiislamu kwa misingi ya kifalsafa na rai za kifalsafa za Kigiriki. Walikuwa ndio wataalamu wakati huo wa mambo ya historia, tangu hapo kale kwa mambo ya falsafa walikuwa ni mabingwa kabisa. Sasa kuna watu katika Waarabu walizisoma zile falsafa zao na ilmu za mantiki na masala akliyat, ikawa watu wanajadili mambo ya dini kwa kutumia rai zao na kwa kutumia kanuni na misingi ya falsafa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, baada ya kusoma sana kwa wanazuoni wa zama zao, akalisimamia jambo hili, akaisoma falsafa ikamkaa vizuri, akajua maneno ya falsafa na kila alichokisoma alikisoma kwa kina kabisa. Iko siku tutakuja kumzungumzia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ili tuone, tupate ile sura. Hatuwezi kutumia siku moja, siku mbili, tatu kumzungumzia mtu huyu. Yataka wakati wa kutosha, takriban semina kamili, wiki nzima tunamzungumzia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mnaweza kuona kama maskhara, kama tufanya mubalagha, lakini kihakika hasa kwa namna alivyoandikwa na wanawazuoni na maelezo kuhusu yeye, hiyo wiki nasema tu, lakini kihakika hasa ni zaidi ya hapo, kwa sababu habari zake ni ndefu, historia yake imejaa mambo mengi sana. Kwa insha Allah tutakuja kuzungumzia kwa mara nyingine, lakini leo nataka tupate mukhtasar juu ya jambo hili. Sasa huyu al-Imam alipotazama hali za watu akaandika vitabu mbalimbali, na yeye huandika, si kwamba mpaka akakae ndi maktaba aangalie kitabu hiki fulani kasema, yeye hayuko hivyo. Vitabu vingi amekuja watu wamemuuliza swali, shekhe wanasemaje kuhusu kitu fulani, wewe utoka wapi? Ah, mimi natoka sehemu moja inaitwa Wasit. Aha, asubiri, chukua kalamu na karatasi, anaandika. Kuna vitabu kaviandika baina ya dhuhuri mpaka alasiri. Ambea wapelekee watu wakwenu mkasome kitabu hiki, ndio kitabu Al-Aqidatu Al-Wasitiyya. Watu wamekuja kutoka Hama. Hama ni sehemu ya kule Syria, kunaitwa sehemu tu Hama. Huuliza maswali, watakujua, anawaandikia hapo hapo tu Al-Aqidatu Al-Hamawiyya. Watu kutoka Tadmur huko ameandika kwa namna hiyo. Majmuu fatawa ya Ibn Qasim, Abdurrahman Ibn Qasim alikusanya zile fatawa za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ni Sheikh alikuwa amekaa anaulizwa maswali, ni maswali anaulizwa, wasemaje kuhusu jambo fulani kadha kadha. Sheikh anakaa anateremka, ikiandikwa ni kurasa 40, maneno aya, hadithi, akwali za wanaozuoni, ananukuu kutoka kwa falsafa, anawajibu, asema tu Sheikh. Watu wanaandika, una kazi ya kuandika maneno yake. Ilikuwa ni baharun la sahila lahu, kama wanasema ni bahari isiyo na ufukwe, wenda tu kile unapokwenda ni kina, hakuna ufukwe. Sasa miongoni mwa yaliyokutwa katika vitabu vyake ni kitabu hiki kinachoitwa Lamia. Watu walipekua pekua wakikuta katikati ya vitabu vya Ibn Taymiyyah kuna beti hizi 16 zinazozungumzia itikadi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ameandika beti hizi, ametaja masala 13 tu kwenye hizi beti 16. Lakini kwanza nisende katika jambo hilo, kitu kimoja tu nataka niseme. Katika wanawazuoni kuna wanawazuoni wengi wamemsifu mpaka maadui, ndio jambo la ajabu. Sasa mpaka maadui zake wale ambao walikuwa hawampendi walikuwa wakimsifia na kwamba ana matatizo ile kule bwana ni kiboko yule. Ah, yule hawezekani. Ana matatizo yule bwana. Ah, lakini yule bwana ana elimu yule. Na wapenzi ndio usiseme, hasa wanafunzi wake kina Imam Dhahabi, kina Al-Mizzi, kina Ibn Abdul Hadi, kina Ibn Al-Qayyim na mfano wao wamemsifu sana. Mmoja katika wanaochuoni waliomsifu katika wakati wake ni Al-Imam Salahuddin Safadi Abu Safai, anaitwa Khalil bin Al-Aybak, Khalil bin Aybak ibn Abdullah Al-Albaki, katika wanaozuoni wenye asili ya Kituruki. Huyu bwana ni katika wanaozuoni wakubwa tena waliokuwa matajiri, kwa sababu amezaliwa katika usra ya kifalme katika dola ya Mamalik. Yeye alikuwa ni katika watu wa familia ile, ni mwanachuoni katika madhhabi ya Shafi'i. Mshafi'i alikuwa amezaliwa mwaka 696 na kufariki 764. Al-Imam As-Safari ana kitabu maarufu cha tarikh ya wanawazuoni kinachoitwa Al-Wafi bil Wafayat. As-Safari huyu bwana anasema maneno haya: wa ala al-jumla fakana al-Sheikh Taqiyuddin ahad al-thalathati alladhina aasartuhum. Kwa ujumla Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah alikuwa ni mmoja katika wale wanawazuoni watatu ambao mimi niliishi nao. Yeye aliishi katika zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Katika zama zile za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kulikuwa na wanawazuoni wengi sana. Sasa katika zama zile zile kulikuwa na wanawazuoni watatu ambao mimi niliishi nao. Kwa sio habari kwamba aliambiwa na mtu fulani, kwamba ambiwa yasemekana nilisikia mimi nimeishi nao hao watu watatu. Walam yakun fi zamani mithlahum, na haikupatikana katika zama hizo mfano wao. Bal wala qablahum bi mi'ati sana, wala qabla yao kwa miaka mia. Yani tukirudi nyuma miaka mia pia tukitafuta, hatuwezi kuona wanawazuoni wanaofanana na wao. Nazungumza maneno makubwa huyu tena mazito, umeelewa? Kuna wanawazuoni watatu ambao mimi nimeishi nao. Wanawazuoni hao katika zama hizo hakuwepo yoyote ile mfano wao, bali hata kabla yao kwa miaka mia hakuna wanawazuoni waliokuwa mfano wao. Wa hum al-Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah wa al-Sheikh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid wa Sheikhuna al-Allama Taqiyuddin al-Subki. Nao ni watu watatu. Wa kwanza Taqiyuddin, wote ni Taqiyuddin, ndio laqabu al-qabu zao. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani, huyo ni wa kwanza. Wa pili ni Sheikhu al-Sheikh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid, mmoja katika wanaochuoni mabingwa sana mahodari kabisa, ana kitabu kinaitwa Ihkamul Ahkam ambao ni sharhi ya Umdat al-Ahkam. Imam tena usuli, bingwa hodari. Na mwingine ni Taqiyuddin As-Sufi qadhi al-qudha, ambaye ndiye alikuwa mkuu wa makadhi wote katika wakati ule, wanachuoni mkubwa wa Shafi'ia. Kwa yasema hawa mimi nimeishi nao, nikatangamana nao, sijawahi kuona katika wakati ule mfano wao, wala kabla yao kwa miaka mia, hatujapata taarifa zao sisi kama kuna wanaozuoni walio mfano wao. Na wakati huo akisema hivyo, kuna kina Imam Nawawi waliopita hapo nyuma, hata miaka mia haijafika. Sasa sijui kama atakuwa afanya ghuluni yeye, wa hashahu an dhalik, kwa maslahi gani? Haya, katika Al-Jami ulisira Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yametajwa haya, na aliyotajwa kuhusu Sheikh al-Islam na sifa zake ni nyingi, lakini nimesema nitaje hii moja tu ili niitumie, niutumie wakati vizuri kwenye kitabu. Kitabu tulicho nacho tumesema kina beti 16. Leo tutasoma baadhi katika beti hizo. Pengine tukasoma beti 8 mpaka 10. Alafu zilizobakia tutazisoma kwenye darasa yetu ya kesho insha Allah, kama wakati utaturuhusu. Kwa sababu vipindi vyangu ni hivyo tu. Leo na kesho.